Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Project Management Using Microsoft Project 2016 ni Gusikala ay isang gabay sa pagsasanay at referensya para sa mga project manager na gumagamit ng Microsoft Project 2016, kabilang ang mga edisyong standard at professional. Hindi ito simpleng manual na mga pindutan sa software. Iniugnay nito ang paggamit ng programa sa aktual na disiplina ng project management, lalo na sa pagpaplano, pagbuo ng schedule, paglalaan ng resources, at pagsubaybay sa progreso. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil ang isang file sa Microsoft Project ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung tama ang lohika ng planong inilalagay dito. Ang layunin ng aklat ay tulungang maintindihan ng mambabasa kung bakit mahalaga ang mga function ng software mula sa pananaw ng pamamahala ng proyekto, at pagkatapos ay gamitin ang mga iyon sa praktikal na paraan. Ang tono nito ay pang-training, kaya angkop ito bilang gabay habang gumagawa ng project plan, hindi lamang bilang pangkalahatang pagpapakilala sa konsepto ng proyekto. Ipibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng prinsipyo ng project management sa Microsoft Project 2016. Ang pangunahing halaga ng aklat ay ang pagtingin sa Microsoft Project 2016 bilang kasangkapan para isagawa ang maayos na project management, hindi bilang automatikong solusyon sa lahat ng problema sa proyekto. Bago magkaroon ng makabuluhang schedule, kailangang malinaw muna ang saklaw ng trabaho, mga output, pangunahing gawain, at pagkakasunod-sunod ng mga ito. Kapag malabo ang mga pundasyong ito, kahit maayos ang itsura ng Gantt chart, ay maari pa ring mali ang direksyon ng proyekto. Ipinapakita ng ganitong training and reference approach na ang software ay dapat sumuporta sa pagpapasya ng project manager. Halimbawa, ang paglalagay ng task ay hindi lang paglista ng trabaho. Kailangan ding matukoy kung ano ang matatapos bago makapagsimula ang susunod na gawain, sino ang may pananagutan, at gaano katagal ito makatwirang tatagal. Sa konteksto ng mga proyekto sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga gawaing may sabay-sabay na supplier, internal team, kliyente, at approval process. Nakikita sa isang planong maayos ang pagkakabuo kung saan maaaring magkaroon ng pagkaantala at kung aling pagbabago ang may epekto sa target na petsa. Sa halip na ihiwalay ang teorya at software training, inilalapit ng aklat ang dalawa. Ito ang mahalagang pagkakaiba nito sa mga gabay na nakatuon lamang sa menu, command, at screen ng application. Ikalawa, pagbuo ng task hierarchy at lohikal na schedule ng proyekto, sentral sa paggamit ng Microsoft Project ang pag-aayos ng trabaho sa malinaw na hierarchy. Sa praktika, ang malalaking bahagi ng proyekto ay hinahati sa mas maliliit na gawain upang maging mas madaling italaga, tantiyahin, at subaybayan. Ang ganitong estruktura ay mahalaga dahil hindi sapat ang isang listahan ng aktibidad. Dapat makita ng project manager ang ugnayan ng mga gawain, ang mga yugto ng proyekto, at ang mga bahaging may pinakamalaking epekto sa schedule. Ang aklat ay nakapwesto bilang gabay sa paggamit ng Microsoft Project 2016 para mailapat ang ganitong pag-iisip sa isang aktual na schedule. Mahalaga rin ang dependencies o mga relasyong nagsasabi kung anong gawain ang kailangang mauna, kasabay o kasunod ng iba. Kapag tama ang pagkakaugnay, mas kapani-paniwala ang projected finish date. Kapag may nadagdag na trabaho o naantala ang isang mahalagang gawain, mas madaling suriin ang epekto nito sa kabuuang plano. Hindi ito nangangahulugang eksaktong mahuhulaan ang lahat ng mangyayari. Sa halip, nagbibigay ito ng malinaw na batayan para mag-usap ang team tungkol sa assumptions, handoff, at deadline. Para sa mga project manager, ang benepisyo ay disiplina sa pagpaplano. Napipilitan silang gawing konkreto ang dating malabong pangakong matatapos agad, at isalin ito sa mga gawaing may tagal, pagkakasunod-sunod, at responsableng may-ari. Ikatlo, pagtataya ng tagal, calendar, at mga milestone bilang batayan ng makatotohanang deadline. Ang isang schedule ay hindi nagiging makatotohanan dahil lamang may nakalagay na start date at finish date. Kailangan itong kumilala sa tagal ng bawat gawain, oras ng trabaho, mga araw na walang pasok, at mahahalagang puntong kailangang maabot. Sa Microsoft Project 2016, ang mga calendar at milestone ay bahagi ng mekanismong tumutulong magpakita ng ganitong mga kondisyon. Ang pagtalakay sa mga ito sa isang project management context ay mahalaga dahil ang deadline ay dapat bunga ng planong may lohika, hindi basta utos na ipapasok sa software. Ang milestone ay kapaki-pakinabang bilang malinaw na palatandaan ng desisyon, paghahatid, o paglipat sa susunod na yugto. Maari itong gamitin sa pag-monitor ng approval, completion ng isang pangunahing output, o pagsisimula ng susunod na phase. Sa maraming organisasyon sa Pilipinas, madalas na may dagdag na oras ang procurement, pagsusuri ng dokumento, pagkuha ng permit o pag-aproba ng kliyente. Kung hindi ito kinikilala sa plano, nagiging mapanlin lang ang schedule. Ang praktikal na aral na sinusuportahan ng aklat ay ang paglalagay ng totoong working conditions sa project file. Sa ganitong paraan, ang schedule ay nagiging instrumento ng koordinasyon. Mas malinaw sa mga stakeholder kung alin ang fixed na pangako, alin ang nakaasa sa approval at kailan kailangang kumilos upang hindi maapektuhan ang susunod na milestone. Ika-4, paglalaan ng resources at pagtingin sa epekto nito sa oras at gastos. Ang resource management ay isang dahilan kung bakit hindi sapat ang spreadsheet o simpleng listahan ng task para sa masalimuot na proyekto. Ang trabaho ay nangangailangan ng tao, kagamitan, materyales o iba pang kapasidad at may limitasyon ang availability ng mga ito. Ang Microsoft Project 2016 ay may mga function para iugnay ang resources sa mga gawain, kaya mas nakikita ang practical na tanong na madalas napapabayaan. Kaya ba talagang gawin ng team ang lahat ng nakaplanong trabaho sa parehong panahon? Ang halaga ng aklat ay nasa pagtuturo ng paggamit ng software kasabay ng pag-unawa sa implikasyon ng resource assignments. Kapag ang isang tao o kagamitan ay nakatalaga sa maraming gawaing sabay-sabay, maaaring lumitaw ang resource conflict o over-allocation. Hindi sapat na burahin lamang ang babala. Kailangan pag-isipan ng project manager kung magbabago ba ang pagkakasunod-sunod, magdadagdag ng kapasidad, magpapahaba ng tagal o magbabawas ng scope. May implikasyon din ito sa gastos dahil ang paggamit ng labor at iba pang resource ay may kaugnayan sa budget. Sa ganitong pagtingin, ang software ay hindi lang gumuguhit ng timeline. Nagiging paraan ito para suriin ang trade-off sa pagitan ng oras, tao at gastos. Ang ganitong pag-aaral ay lalo ng mahalaga sa mga team na may limitadong espesyalista at maraming sabay-sabay na proyekto, panghuli, pagba-baseline, pag-update ng progreso. At pag-uulat ng aktual na kalagayan, ang project plan ay may silbi lamang kung patuloy itong inihahambing sa aktual na nangyayari. Dito nagiging mahalaga ang baseline o ang naitalang bersyon ng orihinal na planong gagamiting punto ng paghahambing. Sa paggamit ng Microsoft Project 2016, maaring iugnay ang baseline sa regular na pag-update ng task status, aktual na tagal, at pagbabago sa schedule. Ang layunin ay hindi gawing perpekto ang ulat. Ang layunin ay makita ng maaga ang pagitan ng plano at realidad upang makapagpasya bago lumaki ang problema. Halimbawa, kung may task na hindi pa nagsisimula kahit dapat ay umuusad na, ang epekto nito ay maaring lumampas sa mismong task. Maari nitong maantala ang mga nakadepending gawain, magpabago ng target date, o magpataas ng kinakailangang resource sa susunod na linggo. Mahalaga ang maayos na reporting dahil kailangan ng sponsor, kliyente, at team ng iisang bersyon ng kalagayan ng proyekto. Hindi dapat puro porsyento ng completion ang ulat kung hindi malinaw ang natapos na output at natitirang panganib. Bilang training reference, nakatuon ng aklat sa paglikha ng planong maaari ring gamitin sa control. Ito ang mas mature na gamit ng Microsoft Project. Hindi ito file na ginagawa sa umpisa at iniiwan pagkatapos ng kick-off, kundi buhay na talaan para sa pagtataya, komunikasyon at pagwawasto ng direksyon. Bilang pagtatapos, ang project management using Microsoft Project 2016 ay para sa mga bagong project manager, project coordinator, scheduler, team lead, at mga profesional na kailangan gumawa at magpanatili ng mas maayos na project schedule gamit ang Microsoft Project 2016. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may karanasan na sa software, ngunit nais gamitin ito ng may mas malinaw na batayan sa project management. Sa halip na umasa sa trial and error, ang practical na pakinabang ng aklat ay ang pag-uugnay ng mga desisyong pang-proyekto sa mga function ng application. Sa halip na matutong mag-encode lamang ng task, matututunan ng mambabasa kung bakit kailangang ayusin ang hierarchy ng trabaho, dependencies, calendar, resources, baseline, at status updates. Ang ganitong pag-unawa ay tumutulong gumawa ng schedule na mas kapanipaniwala at mas kapakipakinabang sa pag-uusap ng team at stakeholder. Namumuko dito sa maraming software manual dahil hindi nito itinuturing ang Microsoft Project bilang listahan ng technical features na dapat kabisaduhin. Ang malinaw na posisyon nito ay training at reference guide na inuuna ang gamit ng mga features sa pagpaplano at pagkontrol ng proyekto. Gayunman, nakatali ang aklat sa Microsoft Project 2016. Kaya ang eksaktong screen at ilang workflow ay maaring iba sa mga mas bagong bersyon. Ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing aral nito. Ang mahusay na project file ay nagsisimula sa mahusay na pag-iisip tungkol sa trabaho, oras, dependencies, tao, at aktual na progreso. Kung gusto mong sumuporta Mr. Gus Chikala, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.